Oratio ante colligationem in interrete. Omnipotens eterne Deus, qui secundum imaginem tuam nos plasmasti et omnia bona, vera et pulcra presertim in divina persona unigeniti filii tui domini nostri Jesu Christi querere iusisti, presta quesumus, ut per intercessionem sancti Isidori, episcopi et doctoris, in peregrinationibus per interrete, et manus oculosque adque tibi sunt placita intendamus, et omnes quos convenimus cum caritate ac patientia accipiamus. Per Christum Dominum nostrum. Amen.